la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Reducerea factorilor de risc ar ține, da, de noi. Accesul la servicii medicale adecvate e mai complicat să țină doar de noi. Iar trimiterea de la Ana la Caiafa până la stabilirea unui diagnostic de cancer poate duce la întârzieri ce-i pot trânti pacientului nas acea fereastră de oportunitate de care vorbesc medicii. De sprijin emoțional, ce să mai zici, că drumul prin arcanele pădurii administrative e adesea labirintic, statul te tratează uneori din oficiu ca bolnav închipuit, iar când reușești cu dita mai teancul de analize să ajungi în fața unui medic, tot ești certat că n-ai făcut și n-ai dres. Dar decât să ne plângem, mai bine să aflăm cum se face prevenție pentru cancer ca la carte și cum se stabilește apoi traseul terapeutic dintr-o rețetă de sănătate adus ca de obicei la dispoziția dumneavoastră de Adriana Turea. Bună seara, eu sunt Anca Șurian Capră și adaug la ceea ce a adunat ea de la specialiști câteva adevăruri ce fac din cancer o boală redutabilă, de vreme ce rămâne încă una dintre principalele cauze de mortalitate, iar numărul cazurilor este în creștere. Sper doar că aceste creșteri să indice, de fapt, mai multe cazuri diagnosticate. Dar chiar și diagnosticată, uneori în stadii nu neapărat ușor de gestionat medical, această boală e una dintre problemele cele mai grave de sănătate publică, cu un impact major asupra pacienților, familiilor și sistemului medical. Iar specialiștii tot atrag atenția că prevenția, depistarea precoce și accesul echitabil la îngrijiri pot face diferența între viață și moarte. De la medici și experți în sănătate publică până la organizațiile de pacienți, mesajul e așadar unul clar, a aflat Adriana. Lupta cu cancerul trebuie dusă coordonat și centrat pe pacient.
Prevenția rămâne cea mai eficientă strategie de control a cancerului prin adoptarea unui stil de viață sănătos, renunțarea la fumat, alimentație echilibrată, activitate fizică și limitarea consumului de alcool. În acest context, președintele Comisiei de Oncologie a Colegiului Medicilor din România, profesor dr. Cornelia Nițipir, subliniază că îngrijirea oncologică nu mai poate fi făcută izolat, ci presupune o abordare coordonată, centrată pe pacient.
Cancerul rămâne una dintre principalele cauze de mortalitate, iar impactul său asupra pacienților, familiilor și sistemului medical este unul major. În acest context, este esențial să vorbim nu doar despre tratamente și tehnologii, ci și despre felul în care este organizată îngrijirea oncologică. Pentru că, de multe ori, diferența este un parcurs medical eficient, iar unul dificil nu este doar de medicament sau de intervenția chirurgicală, ci de modul în care pacientul este însoțit, coordonat și sprijinit în lupta sa.
Profesor dr. Cornelia Nițipir a atras atenția că oncologia modernă implică și echipe medicale multidisciplinare care să asigure continuitatea îngrijirii și o abordare personalizată, adaptată nevoilor fiecărui pacient.
La spitalele pe care le cunosc eu din București, toate au tumor board. De exemplu, eu lucrez la Spitalul Clinic de Urgență Profesor dr. Agripa Ionescu și avem tumor board regulat. De exemplu, și colegii noștri din Craiova, Timișoara, și ei utilizează obligatoriu tumor board-ul. Practic, acest tumor board nu numai că ne oferă posibilitatea tuturor specialiștilor să discutăm o decizie, dar ne ajută și să ne aplecăm un timp mai lung asupra unui caz și să discutăm o serie de opțiuni. Eu întotdeauna le spun pacienților că decizia pentru un tratament pe termen lung se ia doar în consiliu medical, pentru că altfel este foarte riscant sub presiune să iei o decizie.
Reușiți pentru toți pacienții să faceți aceste întâlniri sau doar pentru cazurile deosebite?
Trebuie făcut practic pentru toți pacienții care încep un tratament oncologic. De exemplu, sunt unele cancere rectale. Aici este o mare discuție legată de localizarea cancerului rectal, de care specialitate începe chirurgia, radioterapia, chimioterapia, de opțiunile de tratament, de comorbiditățile pacientului și întotdeauna facem acest lucru pe baza unui tumor board. Practic, așa trebuie să fie. Este cel mai bine așa, plus că și menționăm în foaia de observație, deciziile acestea rămân scrise și practic ne putem orienta pe termen mediu și lung cum a funcționat gândirea noastră.
Între 30 și 50% dintre cazurile de cancer ar putea fi evitate prin reducerea factorilor de risc și prin acces la servicii medicale adecvate, a subliniat președintele Colegiului Medicilor din România, profesor dr. Cătălina Poiană.
În centrele universitare și nu în toate, spre exemplu, Bucureștiul are 191 de oncologi, Clujul are 88 de oncologi și Doljul 49. Sunt cele trei centre universitare, să zic așa, fruntașe. Însă avem un județ cum este Tulcea, care are 2 oncologi. Călărașul sau cum e Covasna, care au 3 oncologi. Și avem alte județe, cum ar fi Carașul, cum ar fi Ilfovul, cum ar fi Mehedințiu, Vasluiu, Vrancea, unde avem către 4 oncologi. Problema care ne afectează cel mai mult este această distribuție inechitabilă la nivelul țării. Și cred că pacienții oncologici nu trebuie să facă tot timpul la propriu călătorii. Trebuie să beneficieze și de îngrijiri medicale mai aproape de zonele în care trăiesc sau măcar să poată să fie monitorizați după ce li se stabilește o schemă terapeutică.
În plus, pacientul diagnosticat cu cancer are nevoie să fie examinat de o echipă multidisciplinară.
Cel puțin în oncologie, ca și în alte specialități, dar aici poate mai pregnant, timpul înseamnă viață. Și orice întârziere în diagnostic, orice întârziere în stabilirea conduitei terapeutice și al planului personalizat de terapie, de management al acelui caz, poate să însemne viață. Putem să pierdem acea fereastră de oportunitate în care răspunsul pacientului la terapie poate să fie unul fericit. La ora actuală, cancerul nu mai aparține unei singure specialități, tocmai prin diversitatea cazurilor și a manifestărilor și prin determinismul biologic și genetic al afecțiunii. Cancerul înseamnă echipă și înseamnă multidisciplinaritate și în această echipă multidisciplinară, bineînțeles că dirijorul este oncologul, dar trebuie să aibă alături chirurgi, trebuie să aibă radioterapeuți, imagisticieni, imagist intervenționist, bineînțeles că anatomul, patolog, genetician, medic de laborator, dar să nu uităm foarte important specialitățile care fac paliație sau specialitățile care asigură suportul emoțional al pacientului oncologic, psihooncologia, care este o ramură care trebuie dezvoltată pentru sprijinul emoțional al pacientului, pentru că un pacient cu o gândire pozitivă are cu totul și cu totul alte rezultate la terapie ca un pacient care, din acest punct de vedere, nu mai are resurse să continue lupta. De asemenea, e nevoie de nutriționiști, e nevoie de specialități de recuperare, deci lista poate continua foarte mult. Și un lucru important este că pacientul are nevoie de un traseu clar. De multe ori debusolarea pacientului este atât de mare în momentul în care primește acest diagnostic, încât orientarea lui, pașii pe care trebuie să-i urmeze și deciziile care trebuie să luate, iarăși fac diferența. Această abordare multidisciplinară, tumor bordul prin care evaluăm și tratăm și manageuim pacientul oncologic, trebuie să nu fie doar o raritate, nu trebuie să fie doar o excepție, ci trebuie să fie o regulă, trebuie să fie ceea ce se cheamă good clinical practice, trebuie să fie o practică adecvată și corectă a pacientului oncologic pe care pacientul o merită.
Datele de sănătate publică arată că incidența cancerului este în creștere, iar diagnosticarea tardivă rămâne una dintre marile probleme ale sistemului. Conferențiar dr. Adrian Pană, specialist în sănătate publică și reprezentant al Institutului Național de Sănătate publică, avertizează că prevenția și screeningul organizat pot schimba radical această realitate.
Cele mai recente estimări sunt că am avut înregistrate anual peste 43.000 de femei cu un cancer și peste 51.000 de bărbați de asemenea cu un anume tip de cancer. Mortalitatea e undeva la jumate, incidența cancerului este în creștere și, din păcate, și mortalitatea prin cancer nu are neapărat o evoluție favorabilă și acest lucru se întâmplă din cauza că diagnosticăm cancere în stadii avansate. Știm foarte bine că nu toate cancerele pot fi prevenibile, nu toate cancerele pot fi depistate precoce, dar există cancerele care cu adevărat ne omoară cel mai mult, ele, într-o mare parte, pot fi prevenite sau depistate în stadii timpurii, când povara tratamentului este una mai mică, și nu doar pentru stat, ci și pentru pacient, în primul rând, și de asemenea când șansa de supraviețuire este una mult mai mare.
În ceea ce privește resursa umană și centrele care tratează bolnavi cu cancer, conferențiar dr. Adrian Pană a explicat.
Nicio țară nu are o distribuție perfect echitabilă a numărului de specialiști, pentru că are regiuni diferite. Ceea ce ne lipsește nouă este, de fapt, reconstruirea unei rețele teritoriale, pentru că nu poți să ai în fiecare județ un centru comprehensiv de cancer. Nu face sens, pentru că nu vei avea capacitate, nu vei avea bani niciodată să susții un centru comprehensiv de cancer în fiecare județ. Dar face sens să ai paliere de servicii pe care le poți oferi la nivel de județ fără nicio problemă și lucruri care vor trebui să fie rezolvate la nivel de regiune. E, traseul ăsta, ca să-l poți pune la punct într-o situație ca a noastră, în care noi am lăsat deoparte absolut tot ce înseamnă planificare și organizare, e dificil. De 2 ani de zile încercăm să găsim o formulă cât mai fezabilă pentru a construi într-adevăr o rețea națională de cancer cu rețele regionale. Nu e simplu. Cum pentru copii, de exemplu, n-are sens să faci 10 centre sau 20 de centre pentru că nu vor avea cazuri, trebuie să ne gândim întotdeauna la beneficiul pentru pacient, pentru serviciile primare care se pot face acolo și ce rămâne să facă într-un centru terțiar.
Dincolo de statistici, realitatea este resimțită zilnic de pacienți care se confruntă cu întârzieri în diagnostic, acces dificil la tratament și presiune emoțională constantă, spune președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia.
Nu s-a modificat nimic în bine. De la ultima actualizare a listei de medicamente inovative au trecut deja peste 100 de zile. Deci situația noastră nu s-a modificat în bine. Degeaba medicii încearcă să ne țină la linia de plutire, pentru că cu atâtea necazuri, sigur, sistemul nostru imunitar are de suferit. Este clar că un pacient care nu este echilibrat emoțional nu va răspunde la tratament și guvernul nu ne dă decât emoții negative. Sunt multe neajunsuri în viața pacientului cu cancer.
În privința tratamentului și a diagnosticului, cât se așteaptă în acest moment?
În unele situații așteaptă foarte mult, deoarece este greu cu stabilirea unui diagnostic de certitudine. Doar în sistemul privat lucrurile funcționează ceva mai repede. La un cancer mamar poate dura până la 2 luni, până la un diagnostic de certitudine, foarte mult timp curs în defavoarea pacientei, și la cancerul pulmonar 4 luni, 5 luni, destul de mult, mulți pacienți nici nu mai apucă să aibă un diagnostic de certitudine pentru că pierd lupta cu boala.
Care este modelul de practică bună în România? Există?
Din fericire pentru noi există. Sunt mai multe centre care ne oferă o normalitate a tratamentelor și a empatiei față de noi pacienții. Sunt și în spitale publice și în spitale private. În spitale private, în majoritatea lor, avem parte de acel confort psihologic să ne tratăm boala, și în spitalele publice, mai ales într-un mare institut unde spunem noi că este meca noastră a pacienților cu cancer. Din zona Clujului. Am denumit-o simbolic corabia amiral a oncologiei românești, pentru că acolo toți pacienții spun că este o altă lume. Deci sunt tratați cu empatie, cu compasiune. Nu există că n-avem tratamente. Cu toate că institutul este copleșit de numărul mare de pacienți, chiar și de la București, de la Iași, merg spre Cluj pentru a se trata, și de aceea lucrurile sunt mai greoaie în execuție, dar nu imposibile. Așa că ne mulțumim că există și în sistemul public, cât și în cel privat, în majoritatea centrelor.
Sunt pacienți oncologici care reclamă că sunt clinici care le percep taxe pentru anumite servicii medicale. Președintele Comisiei de Oncologie Medicală al Ministerului Sănătății, conferențiar dr. Michael Schenker, răspunde.
Așa este, sunt anumite taxe care se plătesc la unele spitale private din țară. Sunt investigații care sunt plătite pentru a fi efectuate mai repede, cu toate că programul Monitor 2 există, a rămas în picioare pentru pacienții oncologici. Așa cum și în Craiova se întâmplă, probabil că și în Timișoara e același lucru, pacienții noștri chiar fac aceste investigații imagistice gratuit, poate nu chiar în 5 zile, dar în 6-7 zile, 8 zile fac investigațiile imagistice performante. Cred că ține foarte mult de organizarea locală și ține foarte mult de felul în care fiecare instituție de genul acesta este organizată, și probabil că va trebui de făcut ceva. ceva în sensul acesta, pentru că așa cum se întâmplă poate la majoritatea spitalelor private din București, lucrul acesta, la fel este cumva deranjant că pacienții noștri care nu plătesc nimic și care ar avea dreptul să beneficieze de mai multe lucruri, așa cum pacienții de la spitalele publice beneficiază de anumite servicii pe care noi nu le putem oferi pentru că ar trebui să le plătim și ar trebui să le plătim noi, iarăși nu mi se pare normal. Și cred că ar trebui de făcut ceva, ar trebui ca banii într-adevăr să însoțească pacientul și numai interesul pacientului, nu interesul centrului. Nu ar trebui ca acele servicii medicale să aducă un plus. Spitalul ar trebui efectiv doar să acopere ceea ce pacientul consumă.
Pacienții se confruntă cu realitatea, iar la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, situația se vede altfel. Larisa Mezinu Bălan, vicepreședintele CNAS, precizează că, în general, diagnosticul se poate face mult mai rapid, fără internări îndelungate, într-un sistem de pachete medicale decontate în spitalizare de zi.
Astăzi avem la Casa Națională de Asigurări de Sănătate decontat prin sistemul de asigurări de sănătate din România 130 de pachete pentru depistarea cancerului în spitalizare de zi. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă un timp mult redus pentru diagnostic. Deci de la suspiciunea oncologică pe care o poate stabili inclusiv medicul de familie, începe un parcurs foarte scurt, un drum rapid pentru stabilirea diagnosticului și cu ajutorul medicilor prin investigații țintite de tip biopsie, analize, imagistică, diagnosticul se stabilește și am notat noi în legislație în maxim 28 de zile. Pentru pacientul oncologic, lucrurile sunt clare. La nivel realizat, se acordă atât spitalizarea de zi, deci consultațiile, cât și investigațiile, atât analize uzuale, preventive, suspiciune oncologică, cât și cele de imagistică foarte scumpe pentru pacientul oncologic. Casa Națională de Asigurări de Sănătate, chiar și în perioadele acestea de presiune bugetară, a prioritizat atât decontarea investigațiilor, cât și tratamentelor pentru persoanele cu cancer. Și dacă până anul trecut Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate nu mai prezenta acel fundament al sustenabilității, începând cu modificările incluse din vara anului trecut, iată, reușim să facem față cu brio cheltuielilor pe care le avem în sistemul actual de sănătate, cu toate aceste noutăți de acces la tratament, noutăți de acces la testare și la servicii medicale de calitate.
După diagnostic, pacienții pot beneficia de teste genetice și de tratamente personalizate, iar lista medicamentelor oncologice este actualizată periodic în funcție de bugetul alocat.
Acestea sunt, ca să zic așa, prescripții ideale într-o rețetă de sănătate pe care Adriana Turea a asamblat-o cu ajutorul medicilor și al pacienților pentru a o aduce azi la dispoziția dumneavoastră. Acum la Radio România Actualități eu vă propun să ascultăm și puțină muzică, apoi, ca de obicei, vine și povestea de noapte bună copii. Eu sunt Anca Șurian Capru și vă doresc să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă. Well, my eyes...